Goed, goeiemôre vriende. Kan julle my goed hoor daar agter en daar bo? Allei. Vriende, baie welkom vanoggend. Dit is so lekker om weer te kan sien. Ons het nou verlede Sondag ook maar weens COVID het ons maar dienste uitgestuur, maar ek is so bly die kerkgebou kan weer oop wees. Ek sê nou die dag vir iemand, ek het nou al amper gevoel soos Paulus wat daar uit die tronk uit briewe stuur. So ek is baie bly om weer hier te kan wees saam met julle. Net gou voordat ons begin, hier's 'n paar goedjies wat ek net onder julle aandag wil bring. Rodney Seal gaan volgende week Sondag wil hy graag 'n boodskap vir die jeug bring. Nou Rodney Seal klink dit my is internasionaal bekend. Hy's 'n evangelis en hy is 'n absolute persoon wat 'n passie het vir die Here. Hy doen baie motiveringspraatjies vir kinders. Hy's ook betrokke by die hoërskool. So dit gaan hoofsaaklik gemik wees op die tieners. Ons gaan dit adverteer in ons gemeente, maar ook so vir die tieners in die ring. So asseblief, as jy belangstel van môre af wat daai boodskap uitgestuur word, bel die kerkkantoor, sit jou naam op. Ons gaan ongelukkig beperk word weens COVID regulasies van hoeveel mense ons kan akkommodeer. En so asseblief moenie daai geleentheid misloop nie. Dit gaan volgende week Sondag wees 6:00 die aand. So dit gaan in die tyd wees wat ons charge gaan hou. So vir die tieners wat betrokke is by charge wil ek ook uitnooi om daarby in te skakel. Dan wil ek ook vir julle noem by die deur wat julle ingestap het, was daar so papier wat ek neergesit het met die woorde Veritas op. So dit is laaste keer wat ek vir julle gaan noem oor Veritas. So asseblief, dis die laaste geleentheid. Komende maandag gaan ons die aansoeke sluit en dan gaan ons begin om die groepe in te deel. So as jy nou nog belangstel, jy wil graag betrokke raak by 'n Bybelstudiegroep en meer oor die woord leer, asseblief, as jy ook uitstap, sit jou naam daar neer, jou nommer en ons maak spoedig kontak met julle. Dan wil ek net aansluit by Hardes wat gesê baie dankie vir almal wat betrokke is by die verkope. Vriende, dit is meer as net verkope. Dit is 'n hele saambesyn. Ons kom by mekaar, ons ondersteun mekaar, ons is saam opgewonde oor ons gemeente en oor ons gemeenskap. So baie, baie dankie aan elkeen van julle wat gehelp het op een of ander manier. Ons waardeer dit so baie. En dan wil ek net laasens sê, vanaand gaan ons weer charge hê vir die tieners. Dit is 6:00 vanaand. So ons gaan reël dat daar vir julle lekker koffie is, dit gaan koud wees. So bring maar vir jou kombersie saam as jy het oor die bene wil gooi. En dan gaan ons ook so lekker die Here aanbid. Goed vriende, op daardie noot, kom ons sluit die oë en ons sê ook vir die Here dankie vir hierdie week. Here, ook waar ons so by mekaar kom en ons kyk terug na hierdie week wat verby is, dan besef ons Here dat dit ook 'n moeilike week was vir soveel van ons lidmate en soveel van ons mense in die gemeenskap. Ja, Here, daar's heel wat mense wat ook hierdie week gesterf het, heel wat begrafnisse gewees, daar's heel wat gebroke harte ook vandag. Here, ek vra dat U ook vir daardie mense sal bystaan, dat U ook vir hulle op 'n spesiale en besondere wyse ook sal vashou in hierdie tyd. Here, ook saam met dit wil ons ook om dankie sê vir die geleenthede wat ons hierdie week gehad het om mekaar te kon bemoedig. Dankie vir tegnologie dat ons kon bel of 'n boodskap stuur, net weer moed in te praat. Here, dankie ook dat ons vandag by mekaar kan kom, dat U elke keer maar net wys hoe U nog 'n geleentheid gee, dat ons kan aangaan. Dat ons nooit moedeloos by die huis sit nie, maar kan aangaan om U woord te verkondig, U woord te deel. Want ja, Here, in hierdie tyd en in hierdie wêreld waar alles relatief is en alles so vinnig verander, is U ons enigste vaste fundament. En daarom vra ek ook, Here, dat ook waar ons vandag uit die woord uit gaan lees, dat U ook tot ons sal praat, dat U ons harte sal kom verander, ons gedagtes kom laat verander, dat ons sal fokus op dit wat werklik saak maak, nie dit hier in die wêreld nie, maar dit wat koninkrykswaarde het. Ons bid dit in U naam. Amen. Vriende, weet dan ook dat die Here vir ons kom verwelkom met sy seën. Genade en vrede vir julle. van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Nou vriende, dis lekker koud vanoggend. So as ons nou gaan saam sing, dan gaan ons sommer drie liedere so na mekaar sing. Ons gaan nie 'n toetreende loflied apart hê nie. Ons gaan sommer lekker staar en sing vir die Here en daarna dan gaan ons begin met ons erediens. Goed, vrienden, jullie kan zo lang jullie Bijbels oopmaak bij 1 Samuel 8. Ons lees vanaf vers 4 tot 22. Terwijl jullie oopmaak, ik moet zeggen, ik heb het verschrikkelijk geniet om weer 1 Samuel te lees. En ik wil jullie zo uitnooi om hierdie boek te gaan lees. Wonderlijke, wonderlijke boek. En soveel goed wat ons ook van toepassing op ons tyd vandag kan maak. In Samuel 8, ons lees vanaf vers 4 tot 22. Goed, vrienden, soos julle daar oopgemaak het by 1 Samuel 8, dan kan julle julle vinger net daar hou, ons gaan nou lees. Ek wil nou eers vir van die kinders wat hier is vra, of miskien van die ouers vra, of julle kinders van hierdie op die tyd gehad het. Is daar van die ouers? Baie gehad. Kinders, het julle van hierdie op die tyd gehad, sywurms. Ok, so ons het sywurms gehad op die tyd, en toe die sywurms oorgegaan, miskien in een van hierdie. Is daar van die ouers, wie se kinders hamsters gehad het op die tyd? Muise of rotte, daai verskriklike goeters, kinders. En as jy nou na die hamster kan kyk, dan gaan het miskien oor, wil nou nie beloftes maak nie, so by voorbaat jammer, na een van hierdie, een hondjie, as hy, daar hoor julle, nou vriende, ek weet toe, ons ook nou klein was, het ons ook maar sybirms en hamsters, en die goeikies aangehou, en ek weet nie of het by julle ook so is nie, maar aanvanklik, het my ouers vir ons gesê, nee, jy kan nie een hamster kry nie, dat jy moet eers leer om verantwoordelikheid te vat. So ons het begin met sywurms en ons moes toe die range klim. En as jy sywurms het, dan wil jou ouers eers kyk of jy verantwoordelikheid kan vat oor hierdie wurms. Kan jy hulle oppas? En as jou ouers sien, jy doen 'n goeie werkie, dan is hulle miskien meer toegeeflik dat jy een van hierdie kan aanhou. Maar dan werk het so, jy moet sorg dat hy kos kry, jy moet sorg dat hy water kry, jy moet sy hokkie skoonmaak, jy moet werkies doen of kar was om geld by mekaar te kry om kos te koop, en as jy mooi na daai hamster kan kyk, of hy muis kan kyk, dan kan het miskien oorgaan na een van hierdie toe. Maar hierdie is 'n groot verantwoordelikheid, want jy moet hom gaan stap, jy moet kyk, dat hy een plekje het om te slaap. Jy moet sorg, dat hy kos het. Jy moet verantwoordelikheid vat, as hy pa se skoene stikkend byt. Jy moet verantwoordelikheid vat, as hy ma se mop opeet. En so leer ons van klein tyd, vir ons kinders, om verantwoordelikheid te vat. Ek wil graag hierdie beeld by julle los, ek wil hê die woord verantwoordelikheid moet by julle vaststeek. Nou vriendes, stel jouself voor, dit is stemtyd, verkiesingstyd. En ons gaan om te stem, en ons sien daar staan die name, ANC, DA, EFF, wat staan nog, ACDP, Vryheidsfront, en daar staan Jesus Christus. Stel jouself voor, dat jy kon stem dat Jesus oor ons land moet regeer. Dit klink miskien bietjie ver weg om so te dink, maar probeer jou net instel vir 'n oomblik. Probeer net hierdie beeld oproep. Dit is nuustyd, 7:00 nuus, en hierso is Jesus op die skerm. Ons president, en hy sê vir ons, julle moet so leef, moenie dit doen nie. Moenie daai besluit neem nie. Kyk hierna, kyk daarna. En dit sal vir ons sulke gemoedsrus gee, want ons Here is alomteenwoordig, hy weet alles, hy is almagtig. Hy is sonder foute. Die perfekte koning. Sal dit nie wonderlik gewees het nie? As Jesus oor hierdie land regeer het, as hy die president van hierdie land was. Nou, ons glo hy is. Maar kom ons lees wat gebeur in hierdie teksgedeelte. So kom ons lees nou saam 1 Samuel 8 vers 4 tot 22. Al die leiers van Israel het by mekaar gekom en na Samuel toe in Rama gegaan. Nou Samuel was 'n profeet gewees, dit wil sê spreek wys vir die Here. Die Here het vir Samuel gesê wat om te sê en hy het dit aan die volk gaan oordra. Hulle het hom gesê, kyk, u het oud geword, u kinders is nie soos u nie. Stel nou liewer 'n koning oor ons aan, om oor ons te regeer, soos dit by al die nasies is. Maar vir Samuel was dit verkeerd dat hulle gesê het, gee ons tog 'n koning om oor ons te regeer. Samuel het tot die Here gebid, en die Here het vir hom gesê, gee toe aan die versoek van die volk in alles wat hulle van jou vra. Hulle het jou nie verwerp nie, hulle het my verwerp as koning oor hulle. Hulle het nou ook met jou gemaak wat hulle met my gedoen het, sedert ek hulle uit Egipte laat trek het, tot nou toe. Hulle het my verlaat en ander gode gedien. Gee nou maar toe aan hulle versoek. Stel die saak net baie duidelik aan hulle. Sê vir hulle wat die reg van 'n koning is, wat oor hulle sal regeer. Samuel het al die woorde van die Here oorgedra aan die volk, wat van hom en koning gevra het. Nou vriende, voordat ons verder lees, tot op hierdie kol toe, sien ons iets raak wat ons redelik ontnigter. Ons sien God wat in Exodus hierdie volk uit Egipte kom uitlei in die woestyn in. In 'n woestyn waar daar absoluut niks is nie, het God vir hulle genoeg kos, genoeg water voorsien, om vir 40 jaar deur die woestyn te kan trek, na hierdie beloofde land toe. Ons sien dat die koning van hierdie volk op daardie tyd was God die skepper. Kan jy jouself indink? Hulle het nie 'n koning gehad nie. Hulle het 'n God gehad. Wie soek nou 'n koning as jy 'n God kan hê? En dit is wat ons skok. Is hierdie volk van die Here Israel sê nee. Ons wil nie God moet ons koning wees nie. Ons soek 'n koning, ons soek 'n mens. En ek dink op hierdie punt het God se hart gebreek. Dat sy eie volk vir hom kom sê het, hy is nie genoeg nie. Ons soek iets anders, ons soek iemand anders. En toe sê God vir Samuel, weet jy wat, geef hulle wat hulle wil hê. Ek gaan hulle nie forceer nie, maar maak vir hulle baie duidelik wat 'n aardse koning van hulle gaan verwag. Toe sê Samuel vir hulle die volgende, ons lees verder vanaf vers 11. Hy het gesê, dit sal die reg wees van die koning wat oor julle sal regeer. Julle seuns sal hy vat en party by sy wa en sy perderuiters aanstel. Party om voor sy wa uit te hardloop. Party sal hy aanstel as bevelvoerders oor afdelings en onderafdelings van die leer. Party om sy lande te ploeg en sy oes in te samel. En party om sy kruis tuig en uitrusting vir sy strydwaans te maak. Julle dogter sal hy vat om vir hom self te meng, om vir hom te kook en te bak. Julle beste lande, wingerde en olyfboorde sal hy vat en aan sy amptenare gee. Van julle saaigrond en wingerde se opbrengs sal hy 'n tiende vat en aan sy paleispersoneel en sy amptenare gee. Julle beste slawe, slavinne en jong manne en julle donkies sal hy vat en vir sy werk gebruik. Van julle kleinvee sal hy 'n tiende vat en julle self sal sy slawe wees. Daardie dag sal julle om hulp roep vanweë julle koning vir wie julle verkies het, maar dan sal die Here julle nie antwoord nie. So Samuel maak dit vir hulle baie duidelik dat dit nie 'n goeie plan is nie. Dat die God van die hemel en die aarde, ons ewige koning, nie vergelyk kan word met 'n aardse koning nie. En hy sê hierdie goed vir hulle om hulle af te sit, dat hulle moet laat staan van hulle plan. Maar kyk hoe reageer die volk. Maar die volk het geweier om na Samuel te luister. Hulle het vir hom gesê, nee, daar moet toch maar een koning oor ons wees. En hoor hierdie woorde, ons wil ook soos al die nasies wees. Ons koning moet oor ons regeer. Hy moet ons lei en ons oorlog voer. Samuel het na die woorde van die volk geluister en dit vir die Here vertel. Toe sê die Here vir Samuel, gee toe aan hulle versoek, stel een koning oor hulle aan. Samuel het vir die manne van Israel gesê, gaan julle nou allemaal huis toe. My vriende, dit is eintlik 'n baie hartseer gedeelte wat ons hier lees. Want hierdie volk wat hulle rug op God draai. En hoewel dit baie hartseer is, is dit nie iets niets nie. Ons sien dit herhaaldelik in die woord. Misschien die eerste keer wat ons dit sien, is waar die mens sondig in die tuin. En wat was die duivelse versoeking gewees? Eet van hierdie vrug, en jy sal soos God wees. Nou as jy soos God is, dat jy mos nie God nodig nie. In ander woorde, eet van hierdie vrug, en jy sal onafhanklik van God kan leef. Jy kan jou rug op hom draai en doen net wat jy wil. Jy kan jou eie God wees. En dis waar het begin het. Ons sien dan ook in die boek Rigters. Ons kry Rigters aan Rut en dan 1 Samuel. Ons sien so ver terug nie. As sien ons ook die herhaling van die woorde, elkeen het gedoen wat goed is in sy eie oog. Elkeen het nie gedoen wat goed is volgens wat die Here hulle leer of wat God se wil is nie, maar wat goed is in sy eie oog. En dan in hierdie teks, dan sien ons hoe dit tot by hierdie punt kom, dat die volk blaatant sê, ons het nie meer vir God nodig nie. Ons het hom nie meer nodig as 'n koning nie. Ons soek ons eie koning. Hoekom? Want kyk na al die ander nasies. Hulle het hulle eie koning. Hulle het 'n mens koning. Ons wil ook ons koning kan sien. Ons wil ook ons koning kan kies. Ons wil ook soos al die ander nasies wees. Vriende, wat hier gebeur het, wat aanleiding gegee tot hierdie tragedie, is die volk van die Here het begin rondkyk na dit wat ander het en dit wat hulle wil hê en hulle vergeet van dit wat hulle reeds het. As ons kyk na Petrus wat op die water geloop het, heel wat later in die Nuwe Testament, wat het gemaak dat Petrus sink? Kan jy onthou? Toe Petrus begin het om rond te kyk, nie na die een wat reeds daar is nie, maar toe hy begin om op sy eie insigte staat te maak, sy eie instinkte, toe het hy begin sink. En dis wat hierdie volk doen. Hulle begin angstig raak, want hulle het ook vyande, daar's ook oorlog, en hulle het begin gryp na dinge wat vir hulle uitweg kan bied. En hulle het gesien, wel ons vyande, die ander nasies om ons, het allemaal konings, wat hulle kan motiveer en inspireer, 'n koning wat jy fisies kan sien. Ons soek ook een. Ons wil ons God verruil vir 'n aardse koning. Maar verder as dit, het hulle gesoek na iemand wat hulle kan manipuleer. Ons kan nie vir God manipuleer nie. Ons kan nie vir God verander nie. Ons is sy kinders, ons is sy diensknegte. Hy is ons vader. Ons is onder sy gesag. Hy is nie onder ons gesag nie. Ons kan nie vir die Here vasvang, in rebellie kom en sê, alright Here, ons het u nou vasgevang, doen nou wat ons sê nie. Ons kan nie, want hy is God. Maar soos ons eie koning kan kies, ons eie leiers kan kies, dan het ons ons gesê, daar kom ons ons bykie omkoop, en ons kan goeders doen, en hy gaan nie noodwendig weet wat ons doen, of ons sien nie, ons kan self kies, wat is die eigenskappe van die leier waarvan ons hou, jy sien hierdie volk wou nie meer, doen wat die Here vir hulle sê om te doen nie, hulle wou nie meer leef soos wat die Here gesê het, hulle moet leef nie, hulle het iemand gesoek, wat vir hulle groen kaart kan gee, kan sê, ek is koning, geef my wat ek toekom, en gaan aan met jou lewe. Moenie jouself bind in al hierdie verantwoordelikheid wat God jou gee nie. Leef soos wat jy wil leef, maak jou eie planne, bepaal jou eie weg, bepaal jou eie toekoms. Maar vriend, ek dink die ergste van alles wat hulle gesoek het, is hulle het iemand gesoek om verantwoordelikheid vir hulle part te vat. Ons het net nou 'n bietjie gepraat oor verantwoordelikheid, toe ons nou na hierdie diere gekyk het, waar kinders verantwoordelikheid vat. As hierdie hamstertjie siek raak, of as hy nie kos het nie, dan is het op die kind se skouers, want hy moes verantwoordelikheid vat daarvoor. As hy op vakantie gaan, dan moet hy reël dat 'n maatjie na die hamster kyk. Maar dit is interessant hoe ons ouer begin raak, hoe ons vir mense betaal om vir ons part verantwoordelikheid te vat. Ons het miskien 'n bediende wat in die huis werk. Dis haar verantwoordelikheid dat jou huis skoon is. Jy betaal haar daarvoor. So sy vat vir jou part verantwoordelikheid. En regtelik so. Ons betaal haar mos vir dit. Of 'n boekhouer. As SARS kom en vir jou moeilikheid gee oor jou belastings, as jy, hey, praat met my boekhouer. Hy vat vir my part verantwoordelikheid. Of 'n prokureur. As jy moeilikheid is, as jy, hey, gaan praat met my prokureur. Want hy staan in vir my part. Vat verantwoordelikheid vir my part. Ek betaal hom daarvoor om dit te doen. Nou in daardie tyd was daar nie die idee van dat jy 'n koning het en nie 'n God nie. Jy het 'n koning gehad en 'n God. Maar hierdie God het op 'n spesiale manier met 'n koning gewerk en hierdie koning het dit oorgedra aan sy volksgenote. Maar Israel het nog nie 'n koning gehad nie. Soos God met Israel praat, dan praat hy met die hele volk, deur sy profeet. Die profeet was maar net 'n spreekbuis gewees. En die hele volk het dan verantwoordelikheid om na hulle eie geestelike lewe om te sien. Elke gesin, elke man, elke vrou het die verantwoordelikheid om te sorg dat hulle leef soos wat die Here wil hê hulle moet leef. By name. Maar nou soek hulle 'n koning. Want nou kan God met die koning praat, en die koning moet hierdie voorbeeldige lewe hê, heilig leef, en die koning sê vir hulle, doen hierdie en hierdie dinge, en afgesien daarvan is julle op julle eie, geniet die lewe, gaan groot. Hulle soek iemand om vir hulle in te staan. Iemand wat vir hulle verantwoordelikheid vat, hulle eie geestelike welstand. Nou vriende, miskien klink dit verskriklik ver weg. Asof dit absoluut niks met ons vandag te doen het nie. Maar ek wonder of dit nie miskien nader aan ons is, as wat ons dink nie. Wat vat verantwoordelikheid vir jou eie geestelike welstand? Dink bietjie, is daar iets wat verantwoordelikheid vat vir jou verhouding met God? Kom ons dink bietjie so daaroor. Ek kom kerk toe, en ek sit in die kerk, luister aan die boodskap, en ek gaan huis toe, maar niks verander in my nie, ek gaan aan soos wat ek altyd aangaan. En as daar moeilikheid gaan kom, ek sê ek, hey, maar ek gaan kerk toe, ek is 'n NG Kerk lid. Asof dit verantwoordelikheid vir jou verhouding met God moet neem. Of om te sê, miskien kinders, ek gaan kategese toe. Ek sit daar, ek neem nie regtig deel nie, maar ek gaan kategese toe. So die Here kan mos sien, ek gaan kategese toe. So dit neem die plek van my verhouding met God. Dit neem verantwoordelikheid vir my. Nou en dan nooi ek die ouderling of die daken of die leraar oor. Hulle neem verantwoordelikheid vir my geestelike welstand. Solank hulle net aanhou bid vir my, dan is alles mos reg. Miskien is dit die goed wat ek doen. Ek het eintlik nie 'n verhouding met die Here nie, maar ek sorg vir die armes. Ek maak seker dat daar 'n groep is wat miskien sukkel, ek maak seker hulle kos om te eet en die kinders is versorg. En daar is nog genoeg om verantwoordelikheid te neem vir my verhouding met God. En op die ouend is ons besig om ons verhouding met God kunsmatig lewendig te hou. Ons is nie self daarby betrokke nie, maar ons kry klomp goeders wat lyk asof ons kan probeer bring, maar ons druk dit eintlik net in sodat ons nie vir God in die oë moet kyk nie. Maak dit sin? Daar is hierdie uitdrukking, ons is so besig met die dinge van die Here, dat ons vergeet van die Here van dinge. Miskien maak dit meer sin. Ons is so besig met die dinge van die Here, dat ons vergeet van die Here van dinge. Ons is betrokke by alles, ons is op elke komitee, ons kom help met alles, ons help met kategees, ons is op die kerkraad, ons help met die braai, al die dinge. Die dinge van die Here. Maar as ons huis toe gaan, vriende, as ons leeg, want ons kom nie by die Here van die dinge uit nie. Ons buig nie die knie en sê, Here, regeer oor my hele lewe, nie net oor die paar dinge wat ek toelaat om vir u te wys nie. Vriende, as ons sê, dat ons het graag wil hê dat die Here oor ons hele lewe moet regeer, as ons sê dat ons verantwoordelikheid wil neem vir ons verhouding met die Here, kan sê, Here, ek neem verantwoordelikheid deur om my tyd te gee, nie vir die dinge nie. Dit is ook belangrik, daar is ook plek daarvoor. Maar gee my tyd vir u. En ek gee nie net die paar, 2 of 3 kamers in my hart vir die Here nie, maar ek gee selfs daai donker kamers, wat ek self toesluit, dat niemand daarvan moet weet nie, ek gee my alles vir die Here. As ons sê dat ons werklik verantwoordelikheid vir ons verhouding met die Here gaan neem, denk julle nie, dit sal ons lewens geheel en al verander nie, totaal en al. Want dan leef ons nie meer vir Gerard Ensler nie. Ons leef nie meer vir wat ma en pa van my dink nie. Of wat hierdie oom en tannie van my dink nie. Wat my gesin van my dink nie. Ek leef nou vir die Here. Stel jouself voor die impak wat dit gaan hê. Soos daai kind ingestel is op hierdie sy wurmpies, elke paar minute hierdie deksel met groot verwagting oopmaak en indoer om te kyk, het daar nou al iets gebeur. En dan net weer 2 minute te wag en weer te kyk, het daar nou iets gebeur. Kom ons sit nog 'n blaartjie in, kom ons sit nog 'n bietjie daai in, miskien moet ons hulle 'n bietjie in die son sit. As ons so met opgewondenheid en met verwagting verantwoordelikheid neem oor ons verhouding met die Here, te sê, Here, is U nog daar? Here, praat met my. Here, ek luister. Here, ek gaan hierdie besluit maak. Help my. Here, ek gaan hierna toe gaan vanaand. Wat dink u daarvan? Vriende, dink gou, waar sal ons wees? Ons moet vir mekaar sê, is dit nodig om dit te doen? Of is ons alright? Is ons okay? Ek het nou die voorreg om met redelik jong mense te werk en met tieners te werk, studente te werk. En weet jy, kom ons praat net NG kerke. Ek ken meeste van die NG kerke daar, maar ons sal nou by al die ander kom. Hier in Lichtenburg self, hoeveel NG kerke is daar? Ons mos 4, waarvan ek weet. 4 NG kerke, Kolinie het nog 2 NG kerke. So daar is 6, en dan hierso in Lichtenburg het ons nog die APK kerk, ons het die gereformeerde kerk, die hervormde kerk, ons het 'n paar charismatiese kerke, selfde ding met Kolinie. Ek is seker van ons sal maklik by 12 kerke plus uitkom. Maklik. Is dit so? Hoekom is dit dat jong mense, ek sê nou jong mense, want ek het met hulle in gesprek getree, maar ek is seker van selfs senior lidmate, selfs die wat gesin het, hoekom is dit so, dat dit hulle is, wat eensaam voel? Hoekom? As daar 12 plus kerke is, in ons gemeente, ek dink ons het so 620-30 lidmate, gaan tel al die lidmate by mekaar, hoekom is dit dat kinders van die Here, mense wat nie net sê hulle is kind van die Here nie, maar dit leef, hoekom voel hulle eensaam? Hoekom is dit hulle wat nie ondersteuning het nie? Hoekom is dit hulle wat nie weet waartoe om te gaan om vriende te ontmoet nie? Vriende wat hulle op die regte pad gaan hou, vriende met wie hulle die blye boodskap gaan deel, vriende wat hulle werklik kan vertrou. Hoekom is dit hulle? Is dit omdat ons miskien skaam is om op te staan en te sê, ek is 'n kind van die Here, ek gaan nie meer na hierdie en hierdie plek toe gaan nie. Nie omdat ek nie wil nie, natuurlik, ek wil ook. Maar omdat ek 'n kind van die Here is, druk die Heilige Gees op my hart en sê vir my, Gerard, jy kan nie dit doen nie. Ek soek jou nie daar nie. Ek voel nie gemaklik met jou daar nie. Vriende, ons sal mekaar moet begin ondersteun. Kinders van die Here moet mekaar begin ondersteun. En al hoe ons dit gaan doen, is as ons verantwoordelikheid vat vir ons verhouding met God. Ons almal verskil, en ons is in 'n land met groot diversiteit. En ek kan vir julle verseker dat daar amper geen punt is op wat ons eenheid gaan kry nie. Behalwe een ding wat ons gaan saamtrek, een ding. En dit is die feit, dat as ons glo, dat Jesus vir ons gesterf het, en ons glo dat hy vir ons uit die doodheid opgestaan het, en dat ons lewe deur hom het, dan is ons almal ongeag, kinders van die Here. Dit is tyd dat ons moet ophou wegkruip. Dit is tyd dat ons moet ophou skaam wees oor wat ons glo. Ek kan vir julle verseker, dat die paar kinders van die Here, wat na plekke toe gaan, of by plekke is, waartoe ek of jy, of ander kinders van die Here nie noodwendig wil gaan, ek kan vir julle verseker, hulle voel ook ongemaklik. Hulle soek ook 'n plek, waar hulle vry kan wees, en kan praat oor die Here, en ondersteun kan word, maar hulle wag dat jy opstaan. Hulle wag dat jy sê, weet jy wat, kom na my huis toe, want by my huis, gaan ek die Here dien. Of hoe het Joshua gesê, toe Joshua met die Israeliete gepraat het, toe hulle in die beloofde land ingelei het, toe sê Joshua vir hulle, julle moet nou besluit, no hard feelings, maar julle moet besluit, gaan julle die Here dien, gaan julle verantwoordelikheid vat oor julle verhouding met die Here, of gaan julle die afgode dien wat julle in Egipte gedien het? En toe sê die hele volk, yes, ons gaan die Here dien. Toe sê Joshua hulle, nee, julle luister nie vir my nie. Dink mooi, moenie vinnig praat nie, dink mooi. Want as jy vandag sê, jy gaan die Here dien, en jy maak hierdie belofte voor God, dan het dit implikasies, vriende. Dit is nie net iets wat ons sê nie, dit het implikasies op jou hart. Dit beteken jou hart sal moet gaan verander, jou denke moet verander. Jy moet erns maak met hierdie besluit. Jou dade gaan verander. Jou besluite gaan verander. Dink mooi. En toe sê Joshua vir hulle, wat my en my gesin aanbetref,
ons gaan die Here dien. Afgesien van wat julle besluit, ons gaan die Here dien. Vriende, wat is ons by daardie punt kom, dat ons so verantwoordelikheid neem oor ons verhouding met die Here, dat ons sê, ons wag nie vir radikale transformatie in die gemeenskap nie. Ons wag nie vir radikale transformatie in ons gemeente nie. Ons bid en ons glo dit sal kom. Maar vir nou, wat Gerard Enslin aanbetref, wat Piet Pompies aanbetref, of wat Sunny aanbetref, ek vat verantwoordelikheid oor my verhouding met die Here. Ek sal die Here dien. Al beteken dit, ek gaan nie meer soen toe gaan nie. Of al beteken dit, ek gaan nou begin om dit te doen. Vriende, ons sal moet begin saamstaan. As ons sê, hierdie gemeente behoort aan die Here, as ons sê, dit is syne, en ons is maar net die kelners, ons is maar net die kelners wat die kos uitdra, wat die kok vir ons voorberei het. Die kok is ons Here. En hierdie kos wat ons bring vir die mense, ek weet nie of van julle is wat al kelners was nie. Hierdie kos wat ons vir mense bring en voor hulle neersit, van hulle gaan nie daarvan hou nie, vriende. Van hulle gaan dit uitspoeg en sê dit is sleg. Van hulle gaan van die tafel afgooi. Van hulle gaan ons vloek en wegjaag. Maar onthou wat het die Here vir Samuel gesê, dis nie 'n aanklag teen jou nie. Dis 'n aanklag teen my. Dis nie 'n aanklag teen die kelner nie, dis 'n aanklag teen die kok. Maar ons moet kies waar ons loyaliteit te lê. Lê dit by hierdie wêreld en wat mense sê, wat mense van ons wil hê, wat die algemene verwagting is van ons? Of lees realiteit by God, die kok. Ons weet hoe hierdie story voortgaan, dat ons gelees het van koning Saul wat kom. En ons weet die tragedies wat daar gebeur het, hoe die volk so afvallig geword het. Vriende, vandag weet ons dat ons Here oor ons regeer. Ons weet, hy is in beheer en ons behoort aan hom. Kom ons maak erns. Kom ons maak erns met wie ons God is. En ons maak erns met ons verhouding met hom. En wat het beteken. Kom ons sluit die oog. Here, in tye soos hierdie roep U ons ook om ernstig met ons te praat. Here, ons weet U woord is liefdevol en sag en ondersteunend. Maar Here, U woord is ook ernstig en diep. En dit roep ons terug. Dit roep ons terug om verantwoordelikheid te neem vir ons verhouding met U. Om nie staat te maak op die kerk, of op die dominee, of op die ouderling, of die jaken, of op ma, of pa, of oma, wat vir ons bid nie. Maar Here, dat ons self verantwoordelikheid neem, oor waar ons met U staan. Here, ons is besig om ons tyd so te mors, as ons nie 'n lewe leef, wat deur U geïnspireer het nie. En as ons weer sien, dan is tyd verby, dan is jare verby. En ons moet eerlik waar die knie kom buig in nederigheid voor U en kom sê, daai tyd is gemors. Want U was nie deel daarvan nie. Here, ek wil vra dat U weer deel van ons lewens sal word, dat U deur die Gees vir ons braaf sal maak. Ook soos Josua om te kan sê, Here, wat my aanbetref, wat my en my gesin aanbetref, ons wil U dien. Ons wil veranderinge in ons lewens maak om U te kan dien. Ten koste van enige iets, want U is ons alles. Seën elkeen wat dit luister, seën elkeen wat ook hierdie woord hoor, dat hulle ook hierdie boodskap sal uitdra, dat hulle ook sal sterk word, om ook regop te kan staan, op te kan kyk, want ons het toch inderdaad hoop in hierdie lewe, En ons het die voorreg om ons hoop te kan ken. Amen. Vriende, ons gaan nou opstaan vir ons slotlied. En u kan dan net bly staan ook vir die uitspreek van die seën. En laastens wil ek julle oulaas herinner. As julle uitstap, die papiertjie lê daar so asseblief. Skryf jou naam op as jy belangstel om meer van die woord te leer. Eerlik waar julle, ek het 'n paar video's uitgestuur van mense en hoe hulle dit ervaar het. Maar ek wil graag net noem, my ervaring daarvan is, dis 'n ongelooflike geleentheid om te groei. Dit het vir myself ook baie, baie nader in die Here gebring, deur om net tyd met die woord te kan spandeer, en ook te sien hoe dit relevant is in my en jou lewens. So asseblief oorweeg, dink daaroor, ons tyd is ongelukkig bietjie min, ons sluit maandag met die aansoeke, so ek hoop julle kon julle name opsit, of die kerkkantoor skakel as julle graag sou wil deelneem. Goed, kom ons staan op. Vriende, die Here roep ons om anders te wees. Gaan leef anders tot eer van die Here. Mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die nabyheid van die Heilige Gees saam met elkeen van julle gaan. Amen.